galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa maalin khamiisa bisha juun ee sanadka 2022 waa 23 sanadka. waxaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a muujadaha gaagaaban 16:19 mitilban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaad nagala socodsiinaya anigu ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a banaanbaxyo rabshado watay oo ka dhacay magaalada beled xawe ee gobolka gedo.
weligay ma soo bixin, waxaan magaalada aysan qabinna waan qabay, waa la igumaadahayay, waa la idilahayay, xabad nin lagu dhuftay uma soo baxo. waxaa maantay soo bixisa, waa la isxiniyo taabtay, raggii baa la dhufaanahayaa. maxaa ku raaday cunug yar oo 20 sano gaaro bajaad wata, intay xabad lagu dhuftay baa lugta afka laga geliyey, waa la ii dowladeeya.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan sugidda ammaanka soomaaliya.
caqabad kaloo aad u weyn ayaa jirto magaalada muqdisho caasimadda haysatay, taasoo ahayd meel kasta dhagax iyo isbaare in la dhigay ciidan maaragta aan cidna maaragta ka amar qaadanin oo aan disibliin lahayn oo aan direction la siinin oo maaragta dadka dhibaato ula taagan muxuu ahay wadooyinka, wadooyinkii oo xiran, dadkii oo maaragtay aad muxuu ahay loo caburiyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno xiriirka iyo heshiisyada Soomaaliya iyo Turkiga, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. boqolaal kun oo xujay ah ayaa bilaabay inay kusii qulqulaan magaalada barakeysan ee maka almukarama kuna sii iyagoo kusii jeeda magaalada mina maanta oo khamiis ah si ay usoo qaataan maalinta tarwiya. xajka sanadkan ayaa ah kii ugu tirada badnaa tan iyo markii uu covid 19 uu dunida ka dilaacay. xujayda oo gudanaya waajibaadka xajka ayaa maalinta jimcaha aadi doona buurta carafo, halkaasoo ay kusoo tukan doonaan salaada ka hor inta aanay u guurin goobta dhagax tuurka, kadibna waxay tegi doonaan masjidka xaramka oo ay kusoo gudan doonaan dawaafkii sagootinta. xujaydu waxa ay ku guda jireen dawaafka imaatinka agagaarka kacbada iyadoo qoraxdu ay aad u kulushahay arbacadii kadib markii mas-uuliyiinta sacuudigu ay u ogolaadeen 1 million oo muslimiin ah oo qaatay tallaalka kahortaga coronavirus in ay gutaan cibaadada oo ay ku jiraan 850,000 oo qof oo ka yimid dalkaasi dibaddiisa. madaxweynaha Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa sheegay in uu kana codsaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in si lacag la-aan ah uu ka caawiyo dalkiisa soo dejinta shidaalka. Sri Lanka ayaa waxaa soo food saartay dhaqaale xumo tii ugu xumayd tan iyo markii ay xornimada ka qaateen Ingiriiska sanadkii 1948. madaxweyne Rajapaksa ayaa sheegay in uu wadahadal wax ku oola la yeeshay dhigiisa dalka Ruushka. arrintan ayaa timid kadib markii wasiirka tamarta ee Sri Lanka uu ka digay usbuuca dhammaadkiisii in kaydka shidaalku uu dhammaan karo. boqolaal qof ayaa arbacadii shalay isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimada ee Colombo, kuwaasi oo kasoo horjeeda dowladda. madaxweynaha dalkaasi Rajapaksa ayaa sidoo waxa kale oo u sheegay in uu si ixtiraam leh u gudbiyo codsi uu ku doonayo in uu dib ugu u bilaabo Ruushku duulimaadyadii ka dhexeeyey Moscow iyo Colombo kadib markii diyaaradda Ruushka ee Airflot ay joojisay adeegyadii bishii hore. madaxda sirdoonka Mareykanka iyo Britain ayaa ka digay khatar weyn oo Shiinaha ka imanaysa. labada mas-uul ayaa shir jaraa'id oo wadajir ah oo aan hore u dhicin ku soo bandhigay xogtan. madaxa FBI-da Mareykanka Christopher Wray ayaa sheegay in Shiinuhu uu khatarta ugu weyn ku hayo dhaqaalaha iyo amniga qaranka, waxaana uu ku eedeeyey in Shiinuhu uu farageliyey siyaasadda gudaha ee Mareykanka oo ay ku jiraan doorashooyinkii ugu dambeeyey. madaxa sirdoonka Ingiriiska MI5 Ken Macklin ayaa sheegay in xafiiskiisu uu labajibaaray shaqada ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa Shiinaha 3 sano ee lasoo dhaafay, lagana yaabo inuu mar kale sameeyo. sirdoonka Britain ayaa hadda ku guda jira baaritaano la xidhiira dhaqdhaqaaqyada xisbiga shuuciga ee Shiinaha, taasoo 7 jeer ka badan baaritaanadii ay ku sameeyeen isla arrintan 2018. telefishinka qaranka ee Iiraan ayaa sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi ay xireen tiro ajaanib ah si ay u baaraan eedeymo la xidhiira basaasnimo. warbaahintu waxay tibaaxday in mid ka mid ah eedeysanayaashaasi uu ciid ka soo ururiyey dhul saxare ah oo mamnuuc ah oo ay ciidamadu ku sameynayeen tijaabooyin gantaallo. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa ku warantay in dadka la xidhay uu ka mid yahay ninka isagu qaba haweeneyda u qaybsanaha dhaqanka u ah safaaradda Austria ee dalkaasi Iiraan, iyo sidoo kale bare jaamacadeed oo u dhashay dalka Poland. Telefishinka Faris ee dalka Iiraan ayaa sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay xidheen laba diblomaasi oo ku jiro nin British ah, kuwaasi oo lagu eedeeyey basaasnimo. Telefishinka Iiraan ayaa intaa ku daray in qofka Britishka ah ay u aqoonsatay inuu yahay ku-xigeenka madaxa ergada diblomaasiyadeed ee Britain. Telefishinka Iiraan ayaa sidoo kale ku eedeeyey diblomaasiga Ingiriiska in uu howlgallo sirdoon ka fuliyey aagaga milatariga, iyadoo muuqaal lasoo duubayna lagu muujinayay sawir ninka qof nin ku dhex jira qol oo hadlaya, kaasi oo lagu tilmaamay inuu isaga yahay. TV-ga Iiraan ayaa sheegay in diblomaasiga iyo qoyskiisa ay ka mid ahaayeen tira dalxiisayaal ah oo u safray saxaaraha shahaad ee bartamaha dalka Iiraan. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Wararka ka imanaya magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in dadweyne caraysan ay dab qabadsiiyeen xarunta maamulka degmada iyo gawaari halkaasi taalay. Dadweynaha oo oogayay dibadbax rabshado wata ayaa ka caraysan dhalinyaro la sheegay in hay-adaha nabadsugidda ee maamula ay xirxireen. Ilaa iyo saddex qof ayaa lasoo sheegayaa in ay ku dhaawacmeen rabshadaha ka dhacay magaalada. Wariyaha V O A da uga soo warama gobolkaasi Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Kismaayo.
Dibadbaxan maanta ka dhacay degmada Barad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada nabadsugidda ee degmadaasi ay xabsiga dhigeen qaar ka mid a ilaa saddex dhallinyaro ahi oo ka mid a dhallinyarada degmada Barad Xaawo ee gobolka Gedo, kuwaas oo la sheegay in lagu soo eedeeyey falal lidi ku ah amniga oo ay ku eedeeyeen saraakiisha ciidamada ah ee nabadsugidda ee dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Barad Xaawo in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, ayaa waxa ay sababtay in dadka ku dhaqan degmada Barad Xaawo ee gobolka Gedo in ay sameeyaan dibadbax aad u xoogan, kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka. Dadka dibadbaxa dhigayay oo aad u carisnaa ayaa dab qabadsiiyey xarunta dowladda hoose ee maamulka degmada Barad Xaawo, iyagoona sidoo kale gebi ahaanba xiray wadooyinka waaweyn ee degmada Barad Xaawo ee gobolka Gedo. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmada Barad Xaawo ee gobolka Gedo oo aan qadka telefoonka kula xirinay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan waxa ka dhacay degmadaasi, balse qaar ka mid a dadka isku soo baxay ee dibadbaxa ka dhigayay degmada Balad Xaawo ayaa V O A sidan u sheegay.
Weliga ma soo bixin, waxaan magaalada aysan qabinna waan qabay, waa la igumaarayay, waa la idilaayay, xabad nin lagu dhuftay uma soo baxo. Waxaa maanta soo bixisay, waa la isxiniya taabtay, raggii baa la dhufaanahayaa, maxaa ku raaday yar oo 20 sano gaaro bajaad wataa, intay xabad lagu dhuftay baa lugta afka laga geliyey, waa la ii dowladeeyay, maqaar dowladeed baa la ii soo dirtay. Saaka wixii ka dambeeyana xaraga kuma maraysa nabadsugid degmadan, waa iska celinayaa inta tabartayde. Dadka degan buurtana waxaan leeyahay, dadka dhagaxa seexdo goolan dayman joogo dahana warmeero degmada dhiigga daatiyo dhimashaad ku reedin dhaaftale dad baa iska
waa la sii dhiibayay, muxuu ahaa dhibaatooyin baa hadda waxaa la keenay in xaniyaha biisa loo qabto. Rag baa hadda naga maqan oo salmaaday xoolo gadanaya la watay oo meel alla meel hadda ay salaysan yihiin la waayay. Kaajaani cirib meelay dhigeen lala saddex wiil jaani cirib meelay dhigeen baa la laayahay. Caruurti saaka luuqaa ku carrays allah ka dhigo waa nagala dhameeyey. Annaga waxaa weeye wax nooga dambeeya malaha, anagu dareena annaga maamulada
deegaanka dibalad xaawo haddaan ahay khaasatan reer guur waa nala bartilmaameysanaa. 4:20 baa nala xasuuqaa, 4:20 yuushanada shabaab baa la dhahaa, 4:20 ragganaga meelaka lagu jiidaa. Markaan soo bannaan baxno ficilka ee dhahay shicibka ee ka hadala dantanadana xabad baan ugu asqay, waa ciidanka qalab waxaana xabadaynaayo xabadda kalkana ku sota shan wiil baa saaka laga dhahaa wacantay. Waxaa weye toddobaad beri buu soconay hadday isla dowladda arrintaa soo faragelinin, dowlad maana arkine
nabadsugid la yiraahdo. Annaga dowladda kale ma haysana sharaf ay leedahay, waa dowladdeenni, waa dowladdeenni, waa tii aan rabnay.
dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale isku dhacyo waxay dhex mareen dadka shacabka ee ku dhaqan degmada Balada Xaawo ee gobolka Gado iyo ciidamada maamulka degmadaasi, iyadoona ay sababeen khasaaro, dhimasho iyo dhaawac sababay. Waxaana dibadbixiisa kala tilmaamay in ay waxyeelo kasoo gaartay ama dhaawac uu kasoo gaaray dad kor u dhaafaya ilaa 3 qof, sida ay dadka deegaanka inoo xaqiijiyeen. Waxaana ka soconaya degmada Balada Xaawo ee gobolka Gado kulamo lagu dejinayo xaaladda, iyadoona ay kulamo u socdaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada Balada Xaawo ee gobolka Gado iyo mas-uuliyiinta maamulka degmadaasi iyo saraakiisha ciidamada si loo qaboojiyo xiisadda ka taagan degmadaasi. Xaaladda ayaa haatan degan, iyadoona ciidamada ammaanka ay xaqiijinayaan ammaanka degmada, balse mas-uuliyiinta maamulka degmada Balada Xaawo ee gobolka Gado ayaa sheegay in ay dib ka faahfaahin doonaan waxa ka dhacay degmadaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arbacadii shalay magaalada Anqara ee dalkaasi Turkiga kula kulmay dhigiisa wadankaasi Turkiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay ammaanka gobolka iyo sidii Turkigu gacan uga geysan lahaa gurmadka xaaladda bini aadanimo ee abaaraha ka dhashay ee Soomaaliya ay wajahayso. Haddaba waxa uu Soomaaliya uga dhigan yahay xiriirka iyo heshiisyada ay la gasho waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A Cabdulcaziis Barrow.
Waxa uu xoogaystay xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Turkiga sanadkii 2011-kii, xilligaas oo Soomaaliya ay ka jirtay abaar macluul isku bedeshay oo saameysay kumanaan Soomaali ah. Abaartaasi waxa ay keentay in Muqdisho uu soo gaaro madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo berigaasi ahaa ra'iisul wasaaraha waddankaasi. Wixii markaasi ka dambeeyey waxa uu xiriirka labada dal noqday mid xoogaysta iyadoo ay Ankara Soomaaliya ka taageertay dhowr dhinac oo muhiim u ah dibudhiska dowladnimada Soomaaliya, waxaana ka mid ah dhismaha ciidamada dowladda, caafimaadka, waxbarashada iyo kabka miisaaniyadda qaranka. Madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaan la wareegay talada Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu safarkiisii 20 markii la doortay 15 May uu ku tegay Turkiga isagoo dhigiisa dalkaasi la galay heshiisyo cusub oo iskaashi oo dhex mara labadan dal. Haddaba maxaa si gaara muhiim uga dhigay 10 ee ugu dambeeya xiriirka labadan dal iyadoo Turkiga uu Soomaaliya ka samaystay saldhig weyn oo ciidan oo hadda lagu tababaro askarta Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Xasan Mudane oo ah bare jaamacadeed oo daraaseeya siyaasadda Afrika oo waxbarashadiisii heerkii 2aad ku soo qaatay dalka Turkiga.
Turkida markaa fiiriso kale sababaha ay Soomaaliya u daneynayso waxaa la dhihi karaa ama ahmiyad gaar ah u siinayso waxay tahay Turkiga maadaama ay tahay quwad maanta soo kacaysa adduunkana saameyn ku yeelanaysa, waxay rabtaa in ay daaqad bariga Afrika ay ka gasho. Marka Soomaaliya waxay u aragtaa meel istraatiijik ah oo ay ka geli karto Afrika, gaaraan bariga Afrika meelo ay ka geli karto inay tahay. Marka ahmiyad dhaqaale ay u yeelanaysaa iyo meel wax ay dhahaan geopolitics waxay dhahaan ama siyaasadda ii sheeg qorshahooda siyaasadeed ay ka leeyihiin Afrika, ay ka leeyihiin gaaran geeska Afrika. Marka Soomaaliya xitaa waddada ay ka gelaysa waaye, taas ay u arkayaan.
Turkiga oo ah dal awood ahaan kobcaya oo ka tirsan gaashaanbuurta NATO, falanqeeyaasha amniga iyo siyaasaddu waxay u arkaan in Soomaaliya oo ah dal juqraafi ahaan ku yaalla goob istaraatiiji ah in Ankara uu muhiim u yahay xiriirkan koraya si la mid ah Soomaaliya. Dowladda Turkiga oo sidoo kale xiriir dhow la leh dowladaha gobolka geeska Afrika waxay falanqeeyaasha aaminsan yihiin in Soomaaliya ay tahay goob laga ilaalin karo ahdaaftaasi, sida uu sharaxayo Cumar Yuusuf oo ah bare jaamacadeed oo si kaara ula socda siyaasaddan labada dal.
Qodob koowaad oo ah in saldhigga militari ama tayeynta ciidamada Soomaaliya waxay Turkida ka caawin doontaa inuu ku ilaashado danihiisa dhaqaale ee geeska Afrika uu ka leeyahay. Qodobka labaad oo ah dhismaha iyo tayeynta ciidamada Soomaalida waxay dowladda Soomaaliya ama xiriirka labada wadan ay ka caawin doontaa inuu aad u sii kordho xiriirka labada wadan. Sidoo kale Turkida waxay dowladda Soomaaliya ka caawin doontaa kooxaha kasoo horjeeda dowladda in lala dagaalamo, sida madaxweynaha Soomaaliya uu ka sheegay khudbadii uu ka jeedinayay macadka daraasaadka ee SETA. Waxay sidoo kale dhismaha ciidamada Soomaaliya ama tayeynta ciidamada Soomaaliya dowladda Soomaaliya ka caawin doontaa ama dowladda Turkiga mustaqbalka ka caawin doontaa in mustaqbalka Turkida Soomaaliya ay ka dhigtaan ama beeskooda militari ay ka dhigtaan seylad hubka mustaqbalka Afrika uu ka iibsado ama gateway meel uu dowlad turkiya ka gasho afrika inteeda kale. marka isku soo wadaduub waxaan dhihi karnaa heshiiskaasi wuxuu dan ugu jiraa labada wadan, gaar ahaan dowladda soomaaliyana dan gooni ayay ugu jirtaa marka laga eego xaaladda abaaraha iyo macluusha geeska afrika gaar ahaan soomaaliya ka jirta, iyo weliba xiriirka labada wadan oo dib loo soo cusbooneysiinayo.
laakiinse xasan mudane ayaa qaba intan iyo markii uu turkigu bilaabay inuu tababaro askarta soomaalida uu dalku u muuqday mid leh ciidamo wanaagsan oo waxtar leh marka loo eego sidii hore.
weyn ayay u leedahay xiriirka turkiga markaa fiirisa dhanka amniga, saa ula socota turkiga sannadii u dambeeyey soomaaliya waxay ka caawinayeen tababar ciidamo ay u tababarayeen, qalab militarina way u sameynayeen. marka tababaradii ciidamada ay sameynayeen iyo qalabyada ay ka caawinayeen sannadada u dambeeyey soomaaliya wax badana u tartay, wax badana way ka caawisay. marka dhanka amniga ahmiyad weyna u leedahay soomaaliya. dhanka laftiga dhaqaalaha marka la fiiriyo xitaa sannadada u dambeeyey turkidu budget support waxa lay sameynayeen oo lacag ku kabanayeen miisaaniyad wadanka ku kabayeen lacag bixinayeen.
booqashada madaxweyne xasan sheekhu ku tagay dalka turkiga oo inta badan lagu soo hadal qaaday arrimaha abaaraha, haddana waxay dadku u arkaan in dalka soomaaliya uu u leeyahay muhiimad gaara. cabdicasiis barrow, v o a, muqdisho.
kadib laba sane oo qalalaaso siyaasadeed oo ku aloosnaa dalka Britain, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay maanta in uu iska casiliyay xilkii ra-iisul wasaaraha. xalay ayuu la hadlay guddoomiyaha guddida xildhibaanada aan dowladda xilka ka hayn oo lagu magacaabo Sir Graham Brady oo loo yaqaano guddida 1922, isaga oo kala xaajooday in uu sii ahaado ku sima ra-iisul wasaare ilaa bisha Oktoobar ee soo socota marka uu hoggaan cusub la dooranayo. wararkii ugu dambeeyey isxasilaada ra-iisul wasaaraha waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
laba sannadood uu qalalaase siyaasadeed ka taagnaa dalka Britain oo ay ugu sii darnaayeen dhowrkii bilood ee u dambeeyey, ra-iisul wasaare Boris Johnson dadaal badan oo ku jiray 48 saacadood ee ugu dambeeyey 12 barkii duhurnimo ee xilliga Britain ayuu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayay dadweynaha boqortooyada Ingiriiska. khudbaddii iscasilaadiisa oo gaabnayd ayuu ku sheegay inuu ka xun yahay inuu banneeyo kursiga dalka ugu sarreeya. dad badan ayaa ku farxi doona, ayuu yidhi iscasilaadeyda, dad badanina waa ay ka xumaan doonaan. khudbaddiisa kama ay muuqan wejigabax, hadal uu ku dheehay sharaf, mudnaan iyo geesinimo ayuu jeediyey. waxaan sii ilaalin doonaa, ayuu yidhi, danta bulshada inta hoggaanka kale la dooranayo. waxaan isku dayey, ayuu yidhi, inaan sii wado waajibaadkayga, laakiin xilku waa meerto. shaqadii ugu wanaagsanayd Britain ayaan hayay waa go-aan adag, laakiin waxa aan aaminsanahay, ayuu yidhi, inaan qaatay go-aan qiimo leh. ra-iisul wasaare Boris Johnson in badan ayuu isku dayey inuu sii joogo, maxaa u diidanaa inuu hore xilka u banneeyo, gaar ahaanna markii ay 50-ka mas-uul ee wasiiradii ugu tunka weynaa dowladdiisu iska casileen. su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
cabdixaafid, uu ra-iisul wasaaruhu muu doonaynin inuu xilka ka dego, waxaa lagu khasbay in uu jagada banneeyo isagoo cagajiida. waxa uu ku doodayay in doorashadii 2019 aqlabiyad ah 80 kursi uu helay, laakiinse xisbiga iyo inta kasoo horjeeday isagu waxay lahaayeen nidaamka waddankani nidaam baarlamaan ah weeyaan, maaha nidaam madaxweyne. aqlabiyadad heshayna xisbiga ayaa helaye mid Boris Johnson uu isaga de gaar ahaan loogu codeeyey oo aqlabiyadda 80-ka ku keenay ma jirto, sidaas awadeed waa inaad xilka bannaysaa.
su-aasha kale ee la isweydiinaya ayaa ah inuu kusimaha ra-iisul wasaaraha Britain, Boris iminka waa kusime, uu shaqayn doono sidii ra-iisul wasaare buuxa oo xilal magacaabi doona, iyo inuu sidii waraabe u taag bilahaasi u sii joogi doono, waa doodaha iminka bilaabmay. maxaa xigi doona haddaba iminka? waa kan mar kale Maxamed.
hadda waxaa xigaya in la qorsheeyo doorasho xisbiga dhexdiisa ah oo hogaamiyaha cusub ee xisbiga muxaafidka ah hogaamin doona ra-iisul wasaaraha waddankan. ra-iisul wasaaraha 16-aad noqonayana waa la qaban doonaa. waxaa jira dood taagan oo la xidhiidha inuu ra-iisul wasaarahan iminka xilka kasii degaya Boris Johnson uu isagu ku simo hogaanka cusub, amaba inuu si degdega oo kale uu xilka u banneeyo oo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha wasiirka cadaaladda Dominic Raab uu ku simo hoggaamiyaha cusub. Waxay doodaasi dhinacyada kala qaybsani, qaarkood ay leeyihiin ra-iisul wasaaraha ninka xilka bannaynaya ha lagu sii sharfo, ha loo daayo, oo saaka dadkii sida ba-an de u dhaleecaynayay ee lahaa wuxuu samaynaya wax la qaadan kara maaha, waxaani waa waxa weyaan wax lagu qoslo. De waa kuwa oo ka mid yahay wasiirkii hore ee cadaaladda Robert Buckland, waa kan de haddana ka aqbalay inuu xilka noqdo wasiirka gobolka Wales. Laakiinse waxaa jira dhinaca kale guddiga cadaaladda baarlamaanka Bob Neil oo isagu leh sumcad darro ayuu xisbigeenna baday, dastuurkii gaf weyn buu ka galay, sidaas awadeed uma qalmo inuu ku simo hogaamiyaha dambe, oo waxa muhiima inuu dhaqso xilka u baneeyo. Marka doodaasina way taagan tahay, laakiinse de labada dhinac ma aragtay mar hadduu muhiimaddu waxay ahayd inuu xilka ka degay uu xilkii baneynayo, umalayn maayo maaragtay taasi wax aad u weyn inay tahay. Laakiinse waxaad moodaa mid aan isaga la doonin in lagu sharfo oo la leeyahay maaragtay dhaqso xilka u baneeya.
Dhinaca kale, albaabka dabadiisa gudaha aqalka madaxtooyada Britain, goobaha ay wasiiradu siyaasadda ku hantaan, waxaa iminkaba ka socda tartan isjiidjiidasho ciddii bedeli lahayd marka uu xafiiska baneeyo Boris Johnson. Xisbiga iminka talada haya waxa u taala sidii ay hore u sheegeen inay hantaan qulubta dadka Britain ka codeeya, maadaama oo xisbiga weyn ee mucaaradku uu ku dadaali doono inay ka faa'iidaystaan qalalaasahan siyaasadeed ee ku yimi hoggaankii dalka oo ay doonayaan inay xilka kala wareegaan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A oo ku saabsan sugidda ammaanka Soomaaliya. Waxaa inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya waxay inta badan dhibaatada ka taagan salka ku haysaa dhinaca amniga, waana tan ka dhigta sugidda amniga muhiimadda koowaad ee dowladihii dalka soo maray iyo beesha caalamkaba. Welise taasi uma muuqato mid laga guungaaray. Iska daadalka intiisa kale waxay caqabada ugu weyni ka taagan tahay ammaanka caasimada Muqdisho. Ku dhowaad 6 sano oo lasoo dhaafay ma jirin wax dagaal ah oo ka dhana Al-Shabaab, waxaana khubarada amniga ay u arkaan intaasi ay tahay sababta keenteen Al-Shabaab ay geystaan weeraro waxyeello badan u geysta shacabka. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wax yar un kadib markii la doortay mar aanu ku wareysanay magaalada Muqdisho waxa uu V O A-da u sheegay in muhiimadda koowaad uu siinayo dhinaca amniga, gaar ahaan caasimada.
Magaaladan in la xaqiijina rabna inay amni noqoto, si aanu xaqiijinana amniga Muqdisho Muqdisho dhexdiisa le kuma xaqiiji karo. Labada shabeelle iyo banaankana waa ka xaqiijinayna Muqdisho gudaheedna intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaa yeeli doona. Caalamkan waa la kaashi doonaa arrimaha amniga oo dhan, cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysaan waan soo dhaweyneynaa.
Sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rable ayaa V O A-da ugu sheegay magaalada Muqdisho in amnigu uu joogo meeshii ugu xumaa, una kula talinaya madaxweynaha cusub inuu xoogga saaro
dalka amnigiisa. Meeshii ugu xumeed uu joogaa degdeg inuu wax uga qabto, ilaahay inuu tusan rajeynaya. Amniga waa muhiim, waa kula talinaya.
Haddaba maxay yihiin caqabadaha dhinaca amniga, maxaase ugu waaweyn? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Korneel Cabdullaahi Cali Macuun oo hore uga soo shaqeeyay hay-adda nabad sugidda qaranka.
Caqabad kaloo aad u weyn ayaa jirto magaalada Muqdisho caasimadda haysatay, taasoo ahayd meel kasta dhagax iyo isbaare in la dhigay, ciidan ma aragta aan cidna maarata ka amar qaadanin oo aan disibliin lahayn oo aan direction la siinin oo maaragta dadka dhibaato ula taagan muxuu ahay wadooyinka, wadooyinkii oo xiran, dadkii oo maaragtay aad muxuu ahay loo caburiyey, taasoo maaragtay ay caro dadweyne ay ka dhalatay. Caradaas qaarkeedna waxa ay keeni kartaa in ay cadowga maaragtay ay isu dhiibaan muxuu ahay ugu dambeynta oo yiraahdaan nabadda waxaaba ay jirtaaba argagixisada dhinaceeda. Dhinaca kaleeto waxa waaye caqabad waxa ah maxkamadihii iyo dadkii muxuu ahay magaalooyinka deganaa ee quus ay ka istaageen, oo haddii cadaalad ay rabaan ay u doontaan muxuu ahay shabaabkay u doontaan, taasoo muxuu ahay sii fogeynayso ama ku sii fogeynayso dalka Soomaaliya inay maaragtay argagixisada weli ay sii jirto. Marka caqabadaha ugu waaweyn maaragta ay jiro taas ee caburinta ka imaaneysa iyo cadaadiska muxuu ahaa dadka shacabka lagu haaya iyo jirdilka iyo muxuu ahaa dilalka qorshaysan ee ka dhacaya magaalada meelaha qaarkood oo ay maaragtay argagixisadana ay sameynayeen, qaarkoodna looga shakisan yahay in ciidamada ay sameynayeen gaar ahaan kuwa niisa ay sameynayeen. Marka caqabadahaasoo laysku daray waxaa laga dhaxlay in maaragtay shabaabkii ee meelihii ay joogeen ay kasoo durkaan oo magaalada gudaha ay usoo galaan oo ay maaragtay ganacsatada canshuur ka qaadaan oo dukaamanka canshuur ay ka qaadaan oo guryaha la kala iibsanaya canshuur ay ka qaadaan oo dekedda canshuur ay ka qaadaan oo airborka canshuur ay ka qaadaan, taasoo ay dhaqaale aada u fara badan ay ka sameeyeen oo ay maaragtay islamarkaasna howlgalladooda u fududeeyey ama hub ha ku iibsadaano ama saanad kaleoo ciidan ha ku iibsadaano iyo rasaas iyo hub iyo qaraxyada waxyaabaha laga sameeyo iyo qaabka maaragtay ay sirdoonkooda uga howlgalaan magaalooyinka waaweyn oo maaragtay markaasi abaabulayaan inay xeratiraar ay ku sameeyaan oo dadka ay ku dhibaateeyaan.
inkastoo weeraradii ay al-shabaabku ka geysanayeen magaalada muqdisho ay yaraadeen, weliba qaraxyada haddana magaaladu waa ay curyaansan tahay, waxaadna moodaa dhagax iyo baro kontrool oo isku muuqda in ay yihiin xalka keliya ee hadda muqdisho amnigeeda lagu sugayo, taasi oo aan ahayn mid muddo sii jiri kara, culaysna ku ah isku socodka shacabka. haddaba muhiimad intee le'eg ayay dowladdani siinaysaa sugidda ammaanka? maxaana uga qorshaysan? waxaa arrintan sharxaya la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin maxamuud.
dabcan amnigu waa shayga koowaad oo ay dowladda uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud ay noqonayso in la xaqiijiyo si loo gaaro hadafyada kaleeto lagu adeegi lahaa shacabka. marka amniga wuxuu noogu qeybsan yahay marka koowaad amniga siyaasadda oo ah in siyaasadda laga heshiiyo oo dadka ama waxa loo yaqaano aktarada siyaasadda Soomaaliya isku haya ama ka wada shaqeeya inay ka heshiiyaan waxyaabaha waaweyn oo siyaasaadka ay ugu muhiimsan yihiin. tan xigta waxay noqonaysaa in ciidamadii dhammaantood la dhammaystiro hadday noqon lahayd caqiidadooda, hadday noqon lahayd tababaradooda, hadday noqon lahayd qalabkooda, hadday noqon lahayd sida ay shacabka ula macaamilayaan. markii intaas laisla helo ayaa laisleeyahay waxaa lagula tacaali karaa cadowyada ay dalkanu leeyahay oo ay hadda ugu horeeyaan kooxdan digiabka oo al-shabaab.
dhowr iyo tobankii sane ee ugu dambeeyey caqabadaha amniga ee ugu waaweyn ee dalka ka jiray maamuladii isaga dambeeyana ay la hardamayeen wuxuu ahaa dagaalka al-shabaab. inkastoo maalinba ay meel soo joogtay haddana weli lagama guuleysan al-shabaab. haddaba maxay tahay sababaha diidaya in si dhammaystiran looga guuleysto al-shabaab ama awood ahaan aada loo wiiqo? waa kan Corneel Macow mar kale.
dhowr iyo tobanki sano marnaba muxuu ahay guulo waaweyn kama imaanin in argagixisada la baacsado islamarkaasna dagaaladii lala galay muxuu ahay looga guuleysto, sababtoo ah argagixisada waxay adeegsadaan qorshooyin maaragtay ka duwan midka ay ciidanka ay ku howlgalayaan. ciidanka marka adigaad ciidanka markuu u dagaalamayo conventional ciidan saanad ciidan haysto iyo technica wato iyo beebeeyaal wataan markay arkaan isla markiiba shabaabka waxa ay sameynayaan inay meesha iskaga baxaan, taasoo maaragtay oo macnaheeda uu yahay dagaalka aada cadowga la galayso. istraatiijiyada waxay leedahay dagaalka cadowga aada la galayso haddii uu yahay mid xanuun badan oo isla markaasna dhaawac iyo dhimasho badan kaasoo gaarayso codadooda ciidanne aadan maaragtay u baabac dhigi karin, waa taasi midda istraatiijiyada ay isticmaalaan inay dib u gurasho ay sameeyaan oo aagii ay kusoo socdeen ciidamada loo baneeyo. taasi marka waxa waa insixaab waxa ay ka sameynayaan inay maaragtay meeshii ay la rabay inay maaragtay ciidanka kasoo socda ay difaacdaan aaggaasi markaas ay deganaayeen ama tuulooyinkaas ama deegaanka ay joogeen. isla markiiba waxay leeyihiin meeshan dagaal xanuun badan ayaa soo socda, marka waxay dooranayaan inay maaragtay meesha ay dib u gurasho ay sameeyaan uga baxaan. marka ciidankii ayaa imaanaya meeshuu imaanaa, meesha markuu soo dego dad rayadoo shacabaha looga tegay. Inta badan sida caadadoodahana waxay kaga tagtaan sirdoon ayay kaga tagtaan oo ciidankaas u sahmiyo kolba tayadooda intay gaarsiisan tahay. Marka waxaa isweydiin mudan shabaabkii tuuladaasi ka cararay ama degaankaasi kaaga baxay, xaggey aadeen, directionkay aadeen, waa halkee, ma waddadii aad ku timid ayay maaragtay dibamaryo ay ku sameeyeen oo halkaasi maaragtay ay xanibaad ku samayn doonaan, logisticada iyo sahayda kuu soo socoto, askariga xanuunsado, islamarkaasi waxaa kala go-doon kala noqonayo dadkii shacabka ah oo meesha looga tegay iyo ciidankii u dhufaysiyo meesha ka samaystay. Kadib markay ciidanka meesha ay ku daalaan oo muxuu ahaa ay shabaabka waxa ay sameynayaan inay maaragtay dagaal gaadmaa iyo qaraxyo ay kusoo sameeyaan, taasoo maaragtay guushii marka horeeto oo sida sahalkaa ku timid mid xanuun badan ayay noqonaysaa. Inta badanna waxa waaye dhaawac iyo dhimasho ayay ciidanka ka dhaxlaan.
La dagaalanka al-shabaab ayaa ahmid u baahan wax ka badan awood ciidan, waxaana ka mid ah nabadaynta deegaanada iyo dadka dega, adeegyada bulshada oo looga baahan yahay deegaanada ay al-shabaabku haystaan iyo kuwa ay go-doomiyeenba, iyo dhismayaasha adeegyada bulshada ee burburay ee muhiimka ah sida wadooyinka iyo goobaha caafimaad. Sidoo kalena waa mid u baahan dagaal wadajir ah, sida uu sharxayo la-taliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha Xuseen Macalin.
La dirirka shabaab dabcan waxay u baahan tahay istraatiijiyo dhammaystiran oo aan qodobka horeto qeybo kasoo taabtay oo loogu diyaar garoobayo, ay maaragtay dowladda ugu diyaar garoobayso inay ciidamada la dagaalin lahaa iyo hay-adaha dowladda dhammaantood uga qeyb qaadan lahaayeen sidii ay adawgaas shabaab ay ula dirir lahaayeen, sidii ay dowladdu saaxiibada caalamiga ay leedahay ugu qancin lahayd in dagaal dhammaystiran, guluf dhammaystiran shabaab la galo. Istraatiijiyadu waxaa ugu horeysa in la sameeyo waxyaabaha loo yaqaano ama waxa loo yaqaano diyaar garow oo loo dhammaystirayo ciidamada in ay helaan agabkii iyo wax kasta oo moraalkooda kor u qaadi lahaa oo ay u adkaan karaan shabaab. Sidoo kaletana in shacabka loo abaabulo ciidanka si ay u garab istaagaan. Waa muddo in waayadan shacabka iyo ciidamadu aysan aada isugu xirnayn, marka istaraatiijiyadeenu ciidamada dib habeen lagu sameeyo u diyaar garooba iyo iskaashiga shacabka oo aada loo xoojiyo. Anigu waxaan aaminsanahay shabaab in aan waqti dheer aysan nagu qaadanaynin, sababtuna wax kale ma aha, shabaab waa jabhada geliya oo dunida hadda ka dirireysa oo dadka ay ka dhex dirireyso. Aan ku qancinin dagaalka ay ka dhex wado inuu yahay dagaalkooda oo iyagu ay u dagaalamayso.
Horumaro badan oo bulshadu ay tiigsan lahayd waxaa caqabad ku ah amni la-aanta dalka, waana taa midda ah lama dhaafaanka ka dhigaysa in amniga dalka wax laga qabto. intaasi ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a. intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
aada ayuu umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, aynu wada dhegeysanno barnaamijka xubintii dooda gaabneyd. waxaa inala socodsiinaysaa Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan doorashooyinkii baarlamaanka ee ka dhacay waddanka iyo doorka dhallinyarada Soomaaliyeed. haddaba dhallinyarada Soomaaliyeed kaalintii ay filayeen ma ka heleen doorashadii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee dalka ka qabsoontay sanadkii hore. waxaa dooda kala qayb galaya Axmed Maxamed Luqmaan iyo Daahir Cabduqaadir Axmed oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeeyey Daahir Cabduqaadir.
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa walaalkay dooday ugula jira axmed luqmaan sidoo kale waxaan salaamayaa wariyaha barnaamijka daadiyin iyo zeynab abuukar fikirkayga arintaas ku aadan dhowrkii dhallinyaradu ay kulahaayeen ma ka heleen golayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya aniga waxaan si kooban dhihi karaa ahaa waa ka heleen markii loo eego doorashadan doorashadii ka horeysay ee 2016kee dhacday tana dhallinyaradu jaaniskii u badan ka heleen markaad fiirisid aqalka sare waxaan ognahay hadda xubnaha golaha somaliland oo aqalka sare iyo aqalka hooseba dhallinyaro fara badan firfircoon oo gobollada waqooyi ka soo baxday ba yacni kusoo baxday sidoo kale markii aan fiirino isteedyada kale sida galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxaan aaminsanahay dhallinyaro fara badan inay kasoo baxday oo runtii aad dowladnimadana u yaqaan waxna soo bartay inay kusoo baxeen aan aaminsanahay waanan aragnaba
axmed dhallinyarada sidii ay filayeen mooga soo dhex muuqdeen doorashada baarlamaanka
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa dhammaan bahda v weyda waana kusoo dhowahay barnaamijka waan ku dhowahay haddii aan su-aasha gudagalo dhallinyarada soomaaliyeed kaalintii ay lahaayeen ma ka helin baarlamaanada soomaaliya aqalka sare iyo aqalka hoose waxaan leenahay nooc ma dhallinyaro badan way kusoo biirtay laakiin dhallinyaro noocee weeye dhallinyaradu waxay leeyihiin dad aqoonyahana ah dad khibrad leh dad soo shaqeeyey dad dowladnimada soomaaliya iyo aragti aqoonyahana leh laakiin isma lahay dhallinyarada hadda kusoo biirtay boqolkiiba 40 waxay u badan yihiin ciidamay u badan yihiin iyo dad gaar ah dad ay wataan marka doorkii la rabay ee xur iyo xalaal aheyd oo bulsho iyo aragti iyo dadkoodii ay soo doorteen kuma aysan imaanin waxay ku imaadeen selection ayay ku imaadeen iyo in dad gaar ah ay meeshaas keeneen ay u oleeyeen marka waxaan leenahay dhallinyarada soomaaliyeed doorkii la rabay inay kaga qayb qaataan dib u dhiska dalka soomaaliya iyo hagaajinta iyo aqoonyahanada iyo mainpowerka dalkan loogu talagalay dhallinyaradii la rabay inay ku biiraan cagsigooda ayaa ku biirtay dhallinyaro way kusoo biireen laakiin dhallinyaro noocee ah waay dadka soo xishay xaggay ka imaadeen yaa wataa macnaha siday ku imaadeen macnaha intaas bay doodu miyahay madax madow meesha kuma soo biiray lama dhahayo laakiin dadka kusoo biiray waxay u badan yihiin ciidamo iyo dad gaar daday wataan waan idiin salaamayaa pow asalaamu calaykum waraxmatullahi
haddii aan dib kugu soo laabto daahir waad degaysanaysaa axmed waxa uu ku doodayaa in dhallinyarada sidii la filayay aysoo naga soo dhex muuqan labada aqal ee baarlamaanka marka la eego doorashooyinkii dhacay adigana si aad ah bay uga soo dhex muuqdeen baad tiri maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkiisa
walaalkay axmed waxaan u malaynayaa hadda toobigii noo yaalay si kalohoo inuu yaro usii ballaariyay anagu kamaanan hadlayn mase election baa mase waa election yacni su-aasha hadda meesha noo saarnay waxay ahayd dhallinyarada ma kusoo birteen oo door ma ka qaateen oo meesha percent intee la-eg bay ku leeyihiin inay labada gole kasoo dhex muuqdaan taasanu fikirkii horaan usii cadeeyey in dhallinyaro badan kusoo birtay su-aasha labaad oo walaalkay u keenay waxa weeyaan dowladnimada ma yaqaaneena yes of course dhallinyarada soo gashay haa dowladnimadu waa structure waa wax lasoo barto oo la yaqaano way yaqaanaan waxaa la dhihi karaa experiencigoodu bersentiga meeqo waaye ma 50 ba mase waa 60 su-aasha kale waa imaan kartaa laakiin dowladnimadu qof walba oo waxbartay oo dhallinyaro ah oo structureka dowladnimo yacni wuu garanayaa shaqadii markaas loo dhiibana train grain iyo in maarata uu kusii socday u baahan tahay marka iyadoon la aadin yaa soo xushay iyo yaa keensaday iyo ma election baa mase waa selection iyadoon la aadin anugu waxaan leeyahay dhallinyaro waxgal ah oo deegaanadoona matali kara garanayana dowladnimada waa kusoo biireen lehna maskax fresh ah marka hadalka walaalkay axmed luqmaan waxaan si kooban uga jawaabayaa dhallinyaro waxbaratay dhaxalgal ah ayaa kusoo biirtay baarlamaanka federaalka soomaaliya oo bedelay dad hore oo almost 20 years soo shaqeynahayay ama ka badan soo fadhiyey meesha bedelay yacni aanan aaminsanahay haddii maskaxdooda curdanka laga faa'idaysto si fiican inay dowladnimo usii dhaqaajin karaan runtii dhalinyaradaas waxay ka madax banaan yihiin waxyaala fara badan, aarada horey, siyaasadeeda horey laisku soo hayn jiray, iyo tacaadufka qabiiliga ah, labadaba waa ka madax banaan yihiin. Waanan ugu hambalyeynayaa, waanan soo dhoweynayaa.
Sida daahir uu qabo, ma isleedahay Axmed, hay-adda ay doonaanba ha ka soo galaanee in tiro fiican ay dhalinyaradu ka heleen baarlamaanka sanadkan si ka duwan sanadihii hore, noocay doonaanba ha ku yimaadaane?
Bismillah, waa mahadsan yahay daahir walaal, adigana waad mahadsan tahay. Haddii mar labaad aan ku soo laabto, su-aashaad weydiisay, dhalinyaro badan way ku soo biireen, ka dhalinyaro fara badan baarlamaanka ku soo biireen. Laakiin cabsida aan qabno waxa weeye baarlamaanka Soomaaliya sanadkan siduu u muuqan doonaa. Annagu kama qabno dhalinyaro ma kusoo biirtay iyo kuma soo biirin, dhalinyaro badan way ku soo biireen. Laakiin cabsida aan muujinayno aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad dhiska Soomaaliyeed, baarlamaanku wuxuu u yahay gundhig dowladnimada Soomaaliya. Waa meesha overseas lagu sameyn lahay waaye xukuumadda, ama meesha xukuumadda lagu jihayn lahay waaye. Dad noocee ayaa jihaynaya dhalinyaradaas iyo intii kusoo biirtay? Sidee lagu soo xishay? Shahaado noocee ay wataan? Dad aqoontooda xaggey gaarsiisan tahay? Khibradooda xaggey gaarsiisan tahay? ila meesha loo soo diray waa meeshii Soomaaliya u ahayd xudun iyo lafdhabar u ahayd waay. Soomaaliya haddii dowlima rabto inay hagaagto, waxay ka hagaagaysaa dowladda Soomaaliya. Waa dowlad barlamentarial ah. Barlamentarial markay tahayna ma ahan dowlad bulsho ay soo dooratay, ma ahan, waa dowlad barlamentarial ah. Dowladdaas barlamentarialka ah, baarlamaankii haddii uu ku soo biiro dhalinyaro fara badan khibradna lahayn, aqoontooda iyo aana la hubin in jeegooda in cidda ay mateli doonaan waa mujtamaca Soomaaliyeed. Ma mateli doonaan beel, ma mateli doonaan gobol, ma mateli doonaan cidna, ma mateli doonaan, waxay mateli doonaan ummadda Soomaaliyeed. Min ras kambooni ilaa ras caseer ay mateli doonaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyaro fara badan way ku soo biirtay, laakiin cabsi ayaan muujinaynaa baarlamaanka Soomaaliya siduu noqon doonaa unbaa annaga aannahay. Kama dooda kama taagan, dhalinyaro ma ku soo biirtay, kuma aysan soo biirin, dhalinyaro way ku soo biirtay. Laakiin dhalinyaradaas annagu isma lihin dhalinyaradii saxa ahaa ee aqoonyahanada ummadda Soomaaliyeed mateli laheed aan ku soo biirtay, isma lihin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Hay-ad daahir, waad dhegaysanaysaa aragtida Axmed, maxaad ka dhihi lahayd?
Wuu mahadsan yahay walaalkay Axmed. Waa in yar waxa moodaan iska soo dhawaanayno meeshii kora ahayd baarlamaan dhalinyaro ma kusoo biireen iyo intee tiradooda la-eg tahay. Halka cabsi ooda walaalkay uu muujiyey anu waxaan leeyahay ma jirtaba. Wax cabsi oo dhalinyaradaa soo baxday laga qabo maanta ama heer aqoone midka laga hadlayo. Anigu tusaale ahaan waxaan joogaa deegaanada Galmudug State, dhalinyaro fara badan oo soo baxay, xataa qaar ka mid a anigu aan arkay, waa dad aan ku kalsoonahay garaad ahaan iyo aqoon ahaanba inay mateli karaan dadka guud Soomaaliyeed, si guud mateli karaan deegaanada ay kasoo baxeen iyo dadka doorteen ay mateli karaan, oo xaq khibrad iyo xaq aqoon intaba leh. Baarlamaanka Soomaaliyeed shaqada ugu weyn qabtan waxa weyaan wixii shuruucan inuu baasgareeyo, wixii maaragtay dalka yacni lidi ku ana inuu iska diido, hay-adda maaragtay fulintana iyo executive-ka ula xisaabtamo. Intaasna way kasoo bixi karaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo haddartan kusoo baxday. Waxaanan rajeynaynaa doorashooyinka soo socda inay noqdaan doorashooyin qofii cod ah, dhalinyaro fara badan ay usoo baxdo, waayo percentiga dhalinyarada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo populationka Soomaaliya 80% inay yihiin baa la sheegaa, ama 80% ama 70%. Marka
Axmed, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax bartay si doorka ay rajeynayeen ay ugu helaan guud ahaan siyaasadda dalka?
Waa mahadsan tahay walaale. Waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa la gudboon inuu Ilaahay tuso xooggooda iyo dalka Soomaaliya waxay ka yihiin. Sidaan ognahay dalka Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa dalka populationkooda uu yahay 80% dhalinyaro uu yahay. Dalal badan ayaanan ahayn dadkooda dhalinyaro aanan ahayn. Waxaan rajayn doonaa insha allah in Ilaahay naga saaro duruufaadkan aan ku noolnahay, oo ah selectionka gaarka iyo qof aan habooneen iyadoo dhalinyaro la wada yahay. Haddana aan qofna weli macnaha qualificationkiisii iyo awooddiisii uusan gaarsiisaneen inuu dal iyo mujtamac maamulo ama mujtamac uu udub dhexaad u noqdo. Marka waxaan rajayn doonaa insha allah kulli 4 sano Ilaahay khayr ha noogu dhameeyo. Aniga waxaan rajayn doonaa cabsida aan qabno Ilaahay subxana wa tacaala dib noo maceliyo, waxaan rajayn doonaa insha allah dhalinyarada soomaaliyeedna kuwa kusoo birayna inay ciddii khibrad siin laheydbo aba meesha ku yarbo insha allah ilaaninkiisa cid khibrad siin laheyd dhalinyarada shaqada lama waayo qofka inuu hore khibrad u haystay ama on job training shaqadii gudaheeda khibrad uu ku helo. baarlamaanka waxaan u malaystay in laga ilaaliyeybo dad khibrad leh, dhalinyaraha kusoo biraan boqolkiiba intaa, laakiin dad khibrad leh in laga ilaaliyad u malaysaa. marka inay meeshaas haddii ay helaanba dad iimaan leh oo meesha kusoo biira inay khibrad kasbadaan, labada sano ugu horena khibrad ay kasbadaan, labada sano dambena ay Soomaaliya ay u jiheeyaan meel wanaagsan oo aanan ahayn 4.5 oo aanan ahayn selection dambe. marka waa idin salaamaya, asalaamu calaykum.
xubintii dooda gaabana maanta intay haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Axmed Maxamed Luqmaan iyo Daahir Cabduqaadir Axmed oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
aad ayuu umahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayo Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal dhakhtarka weydiiye uu marti ugu yahay dhakhtar Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay xanuunada guud iyo qalliinka. dhakhtarka ayaa ka jawaabayay su-aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheena.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Khadiija Maxamed Nuur. hase waa cudurka shuumbiyoodka, maxaase looga hortagaa?
shuumbiyoodka waxaa loo yaqaanaa shuban kusoo booda ah, inta badan caruurta ku dhaco dadkooda inuu ku dhici karaa. markii loo eego sababaha, shuumbiyoodka inta badan waxaa keeno wax la yiraahdo fayras, especially rota fayras. dadka in badan waxay u maleeyaan fayrasaas inuu keeno in bakteeriya keento, markaas daawooyin kula boodaan. laakiin intiisa badan sababta ugu muhiimsan waa fayras. waxaa kaloo keeni karo fayrasyada noocyada kala duwan, antamoeba histolytica, giardia. waxaa keeni karo bakteeriya especially febrile cholera, bakteeriyada loo yaqaan oo cholera keento. shuumbiyoodka dhibaatooyinka ugu badan oo dadku soo wax waaye fuuqbax, jirka qofka inuu baxo, dareere badan oo jirkiisa ka baxo, kadibna volumekii ama kamiyadii biyaha ku jirtay jirka inay yaraato, taana ay keento canugu inuu shoog galo, indhahani god galaan, marka dambe xataa uu dhiman karaa haddii oo hypovolemic shock oo pressurekiisa hoos u dhaco. waxyaalaha loo kabsan karo wax ka mid ah oo muhiimka ah in nadaafada la ilaaliyo marka hore. sidaan ognahay shuumbiyoodka wuxuu gudbaa wax la yirahdo fecal oral route. fecal oral route waxa weeyaan wasaqda saxarada iyo inay isgaaraan cuntooyinka ama biyihii amaba direct contact qofkii hooyada intay ilmo shuban qabo, shubanka ka marta gacmaha ay si fiican isaga dhaqeen. waxyaalaha marka loo hortagi karo wax muhiim ah in nadaafada aad loo ilaaliyo, markastoo musqusha la isticmaalo gacmaha saabuun lagu mayro, chlorine-ka biyaha in lagu daro oo biyo chlorine la'aan aan la isticmaalin, source-ka biyaha laga soo qaadanayo in laga fogeeyo musqulaha iyo drainage system-ka caadiga. taa waxay keeni kartaa marka ka hortag. qof hadduu soo ritana waxa muhiima si dhaqsi ah inuu la xiriiro goobaha caafimaadka si looga hortago inuu fuuq bax sameeyo. marka halka waxa laga yaabaa in lagu siiyo ORS ama xaluulka loo yaqaano in fuuq celinta ilmaha lagu sameeyo ama in faleebo lagu xiro. laakiin sida badan ay bulshada isku mashquuliyaan inay antibiotic iyo qalajiye laga daba ordo, inta badan uma baahan. haddii uu dhakhtarku arko markii fuuq celinta la sameeyo kadib inuu problem jiro costive agent oo meesha ku jiro, sida inuu qandho yeesho canugii, caloosha in aad loo majuujiyo ama qofkiiba, marka waa laga yaabaa in qalajiye wax loo baahdo. laakiin sida caadiyana daawadiisa waa in la fuuq celiyo
xiliyo ma jira xanuunkaasi uu soo laabto. Dr. Xasan Cumar Siyaad ayaa ka hadlaya
xiliyo badan oo soo laabta jiro waqtiyaasha kuleelada, waqtiyaasha biyaha wabiga markay hoos u dhacaan ee kamidii yaraato. dad badan ayaa wasaqdan wabiga geeyo, musqulo badan wabiga ku furan yihiin. marka wax badan in wasaqdaas ay la xiriirto, gaar ahaan waqtiyaasha kuleelada, biyaha markay yaraadaan, waqtiyaasha hoogada oo roobka soo dhow yahay, culaysyadaasoo dhan way ku badan yihiin. laakiin mostly wax hygiene-ka la xiriir weyaan. cimiladan dunidana way isbedeshaa, laakiin meelaha uu shuban ka dhaco waxa ugu waa weeyaa nadaafad darey iyo biyaha iyo wasaqda isgaaro.
aniga fursad u helay doktorka inaan weydiiyo su-aashaani. doktor, magacaygu waxa Badal Cali Xaanshi, qamiisku waa dheer. doktor, maxaa keena in qofka macnaha ku dhaco uu awoodi waayo in mid ka mid ah markaasi indhihiisana markaasi ay daboolmaan ama ay gab noqdaan?
runtii qofka inuu afka qalloocdo sababo badan a keeni kara, lakin waxaa ugu muhiimsan wax loo yaqaano facial pulse ama bilis pulse oo ah neerfaha cranial nerfiga kamid ah, neerfayaal ka yimaado maskaxda oo wejiga sablay gare, murqaha wejiga ayuu controla inay aruuraan ama ay furfurmaan. Neerfaha waxa la yihahda facial nerf wuxuu marka maamulaa oo mas-uul ka yahay inuu controlo dhaqdhaqaaqa murqaha ku hareereysan isha iyo guud ahaan wejigaba, murqaha facial expressionka sameeya. Neerfaha mararka qaar waxa dhaco qofka inuu qabow seexdo ama soo safar dheer ku jiro gaariga daaqadiisa furo oo dabeel badan ay ku dhacdo, amaba inuu fayras ku dhaco sida fayrasaadka qaarkood herbisimbalx fayras, varicella zoster, sababo badan oo kamid lama yaqaan. Mararka qaar waxa keeno neerfaha wuxuu ka yimaada maskaxda gudaheeda intuu soo socdo waddada uu marayo, in kanser meesha ka soo baxo cariirin saaro, in buro kale cariirin saarto, in asaga intuu barar sameeyo waddadii uu marayo cariir ku noqoto, whatever wax walbo keenaba cadaadin kasta oo fuusho ama cudur kasta ku yimaado neerfaha ayaa waxay keentaa murqihii oo maamuli jiray inay noqdaan paralytic. Taana waxay keenaysaa qofka inuusan isha xiri karin. Isha sidaan ogsoonahay dhowr qaybood ka koobanta, lakiin qaybta corneada, qaybta madow, malaha dhiig ayada toos u siiyo bay jirku u qaadato malaha. Waxay ku nooshahay in ilinta ay ka qaadato nafaqada iyo oksijiinka, wixii wasaqana ay halka ku rido. Ilintana waxaa qaybiyay qofka isha inuu libaqsado oo marna xiro marna furo. Qofka facial pulse ku dhaca marka oo neerfihii shaqeyn waayo, waxaa dhacaya murqihii inay noqdaan paralytic, ishii uusan xiri karin. Ishi marka iska furnaato way qalale, markay qalasho ilin malaha, waxaa dhacaya corneal dryness, inay qalasho corneada marka hore, kadibna obesity inuu ku dhacdo ama ulcer, boog inay noqoto. Markay boog noqotana waxaa lumayo transparency-gii ama shafaafiyadii ay lahayd corneada inay ka dhex gudbo iftiinku si uu gaaro neerfaha aragga. Mar hadduu mugdi noqdo meeshii waxba ka gudbo waayeen, qofka aragga waa lumaya. Weliba aragga hadduu lumo oo cornea damage dhaco, damagekaasi wax weeyaan waa permanent, lama soo celi karo. Ilaa hadda dunida waxa gaartay meelo qaarkood in corneal transplantation la sameeyo, cornea oo artificial ah ama mid human ah labadaba in la keydin karo, kadibna qofka lagu talaali karo si mataqaana corneada loo soo celiyo, laakiin waa wax keeni karo indha la-aan. Marka waxaa muhiima qofka haddii uu afka qalo lagu arko in isha boomaato lagu shubo oo indhaha loogu talagalay, in habeenkii markuu seexanayo la daboolo, waxa laga yaaba habeenkii isku hurday ishii iska furantahay, baahaleen dul maraan, ciid inay ku dhacdo, kama warhay protection-kii ama ishii eyelid-kii oo ilaalin lahaa ishiina waa paralytic. Marka waxa muhiim bulshada inta badan afqalooca Soomaalida way guguubaan waxbay kala taalaan, laakiin waxaa muhiim in dhakhtar caafimaad la xiriiro si uu u bixiyo marka talada ku aadan qofkaasi iyo sababta keentay in la daaweeyo.
intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ku ahaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay xanuunada guud iyo qalinka. Intaa bar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyo. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a. Haatanna haddaan idin dulmaro qodobada wararka caalamka u doorkaroon, waxaa ka mid ah boqolaal kun oo xujay ah ayaa bilaabay inay kusii qulqulaan magaalada barakeysan ee Maka iyagoo kusii jeeda Mina maanta oo Khamiis ah si ay usoo qaataan maalinta tarwiyada. Xajka sanadkan ayaa ah kii ugu tirada badnaa tan iyo markii uu covid 19 uu dunida saameeyey. Xujayda oo gudanaya waajibaadka xajka ayaa maalinta Jimcaha ah waxay tegi doonaan buurta Carafo, halkaasi oo ay ku tukan doonaan salaada ka hor inta aanay u guurin goobta dhagax tuurka, kadibna waxay dib ugu laaban doonaan masjidka Xaramka, halkaas oo ay kusoo gudan doonaan dawaafkiisa wadinta. Xujayda waxa ay ku guda jiraan dawaafka imaatinka agaarka Kacbada iyadoo qoraxdu ay aad u kulayd shalay toole Arbacadii, kadib markii mas-uuliyiinta Sacuudigu ay ogolaadeen in 1 million oo muslimiin ah oo qaatay tallaalka ka hortaga coronaviruska in ay soo gutaan waajibaadka xajka. Tiradaasi oo 850,000 oo ka mid ahi ay ka yimaadeen dalka dibaddiisa. Madaxweynaha Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa sheegay in uu codsaday kana codsaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in uu si lacag la-aana uu ka caawiyo dalkiisa soo dejinta shidaalka. Sri Lanka ayaa waxaa soo food saartay dhaqaale xumo tii ugu xumayd tan iyo markii ay xornimada ka qaadatay Ingiriiska 1984. Madaxweynaha Sri Lanka ayaa sheegay in uu wadahadal wax ku ool ah la yeeshay madaxweynaha Ruushka ee Putin. Arrintan ayaa timid kadib markii wasiirka tamarta ee dalkaasi uu ka digay usbuucan dhammaadkiisii in kaydka shidaalku uu dhammaan karo. boqolaal qof ayaa arbacadii shalay isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ee Colombo, kuwaasi oo kasoo horjeeda dowladda. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu si xushmad leh codsi ugu gudbiyey kaasi uu kaga doonayo dowladda Ruushka inay dib u bilowdo duulimaadyadii u dhexeeyey Moscow iyo Colombo kadib markii diyaaradda Ruushka Air Force ay joojisay adeegyadii bishii hore. Sri Lanka ayaa hore saliid uga soo iibsatay Ruushka bilihii lasoo dhaafay si ay gacan uga geysato kor u qaadida saadka shidaalka inta lagu jiro xiisadda. Dowladduna waxa ay muujisay inay diyaar u tahay inay wax badan ka iibsato dalka qaniga tamarta ku ah ee Ruushka. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay.
Santiro arbani siri sa chongo valley siri serpe
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaa dhegeystayaal baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe. Waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo galab wacan oo wanaagsan.